Մաս 3. Հայդուկի փախուստը. Ամռան գիշեր էր։ Ահագչի գյուղից այն ամասում գտնվող իր խաղաղ խրճիթի տանիքին քնած էր մորուք կարոն։ 1921 թվականի փետրվարին մորուք կարոն եղել էր դեպի Էջմիածին և աշտարակ արշավող զինված ուժերի շարքերում։ Իսկ նույն տարվա ապրիլին Չոլոյի հետ Ջուլֆայի վրայով փախել էր Պարսկաստան։ Համադան քաղաքից Բաղդադի վրայով անցել էր Հալեպ, այնտեղից էլ Հունաստան։ 1924-ին Սովետական Հայաստանից փախած ֆիդայիններին ներում էր շնորվել, և այդ երկուսն էլ, Հունաստանից Հայաստան վերադառնալով, ձեռնամուխ էին եղել երկրագործական խաղաղ աշխատանքի։ Կարոն ընտրված էր գյուղ սովետի անդամ և փոդի նախագահ։ Գյուղում տիրական էին դարձել բատրակները։ Ստեղծվել էր չքավոր և միջակ գյուղացու դաշինք ընդդեմ ուրճացած տնտեսությունների։ Անբարեհույս էին համարվում հին ֆիդայինները։ Վերադարձից 3 տարի անց Չոլոն ձերբակալվեց։ Մորուք կարոն դարձավ անհանգիստ։ Մի օր մի միլիցիոներ եկավ Ահագչի և ուզեց իմանալ, թե որտեղ է կարոն։ Կինը պատասխանեց, թե աղուն է տարել ոսկեթաս։ Միլիցիոները շտապեց ոսկեթաս։ Ճանապարհին հանդիպեց մի ալրոտ մարդու։ Կարոն էր։ Հարցրեց.
«Ջրաղացուն շատ մարդ կար»։
«Կար»։
«Մորուսն ընտեղ է»։
«Հա»։
«Իր հերթին է սպասում»։ Խորհրդավոր պատասխանեց մորուք կարոն և տուն հասնելով ծեծեց կնոջը, թե ինչու է իր տեղը հայտնում ուրիշներին։ Թեև կարոն գյուղ սովետի անդամ էր և փոդի նախագահ, բայց արդեն համոզվել էր, որ իրեն կասկածում են, և սկսել էր մոտը զենք պահել։ Ու այժմ էլ քնած էր տաստոցը գլխատակին։ Ցերեկները նա այդ զենքը թաքցնում էր ամբարի կամ թոնրի ակի մեջ։ Այդ հին ֆիդային վերին աստիճանի զգույշ էր և կասկածամիտ։ Չէր հավատում ոչ մեկին, նույնիսկ կնոջը, մանավանդ Չոլոյի ձերբակալությունից հետո։ Քնում էր միշտ առանձին, ամառները տանիքին և զենքը միշտ վրան։ Գլխի տակ բարձի փոխարեն, նա երբեմն մի սուրքար էր դնում, որ խոր քնով չտարվի։ Զենքից բացի, կարոն ձեռք էր բերել մի հրաշալի զամբիկ։ Անունը Սոսե էր։ Այնպես էր վարժեցրել, որ ձին ցերեկը արածի մարգագետնում, իսկ գիշերները պատրաստ կանգնած լինի տան ետև։ Ձին ոչ միայն դրան էր վարժվել, այլև տիրոջ միջամատի մի թեթև շարժումով քառատրոպ սուրալ ցանկացած ուղությամբ։ Ռանչվար մարդուն ինչ է հարկավոր, հայրենի հող և մի խաղաղ անկյուն այդ հողի վրա։ Այդ խաղաղ անկյունը կար։ Կարոն ուներ բարձր տանիքով մի տուն լեռնային գյուղում, դիմացը մի սար, Արտենի, և սարի ճակատին, Լուսին։ Կարոն հրաշալի հնձվոր էր և դաշտ էր գնում միշտ արշալույսից առաջ։ Միջահասակից քիչ ցածր էր, փոքրինչ շեկին տվող, ճակատը լայն, բեղերը խիտ ու ոլորուն։ Արագաշարժ մարդ էր, ազդու շարժու ձևերով։ Հանգիստ հաց կերած չկար կյանքում, այլ միշտ ոտքի վրա։ Խնայել խխշալ չգիտեր, երբ խոսքը վերաբերվեր ընդհանուրի ապահովությանը։ Այս նոր վայրում կարոն այնքան բարեկեցիկ էր դարձել, որ ակնարկներ կային, թե գյուղսովետի անդամ մորուքը սեփականատիրական ձգտումներ ունի։ Ընդամենը մի քանի տարի իրեն զգաց խաղաղ, աշխատավոր այդ լեռնային գյուղում։ Դարձյալ խափանվեց հանգիստը։ Ռանչպարն ու ըմբոստ ֆիդային կողք կողքի ապրում էին այդ հին սասունցու մեջ։ Ճնշվում էր առաջինը, պորտկում էր ֆիդային, երկրորդ էր ճնշվում, զարթնում էր ռանչպարը։ Տեղական թերթերից և եկող գնացողներից հայտնի էր դարձել, որ քրդական նոր շարժումներ են սկսվել Արարատի թիկունքում, և Շեյխ Զիլան անունով մի հայ ֆիդայի, այդ շարժումների գլուխն անցնելով, դրանք վերածել է թուրք բռնակալության դեմ ուղված մեծ ապստամբության. Նույնիսկ այդ ֆիդայու անունն էին տալիս Բրինդար, որ այդ կռիվների մեջ սպանվել են երկու հին հայդուկ՝ Քուրդ Հասանոն և Ասորի Աբդելոն. Եթե այդ լուրերը ճիշտ են, ինչու չգնալ և չմասնակցել այդ ապստամբությանը? Թեկուզ և սպանվի, ինչ կա որ. Չէ՞ որ հայդուկի կոչումն է կռվել և մեռնել ազատության համար. Ինչով է ինքը Ասորի Աբդելոից կամ Հասանոից պակաս? Այսօր նա հնձից եկավ, գերանդին հանեց տանից, որ հեսանի, բայց հոգնած էր, շուտ քնեց. Գիշերը նոր էր ճեղքվել. Կարոյին թված, որ իր ականջին ձայն դիպավ. Արթնացավ, նայեց շուրջը. Ոչ ոք չկար. Արտենիսարը կախված էր իր վրա. Իսկ տան առջևի ձորակով, խշշալով գնում էր առուն. Տան ետևը քարե սանդուխներ կային. Ստուգեց. Ձին կանգնած էր վերջին սանդուղի մոտ, պատի տակ. Մի բերան ծխեց, և տանիքին նստելով սկսեց գերանդին սրել. Լուսաբացին գնալու էր հնձի. Քիչ անց խուլ ոտնաձայն լսվեց. Թված թե ներքևում բախեցին դուռը.
«Ո՞վ է»,
հնչեց մորուքի ձայնը վերևից. Տանիքի վրա կանգնել էր տանտերը, նախշուն վերմակը շուրջը հավաքած, գերանդին ձեռքի մեջ. Նայեց. Լուսնյակը իր տեղումն էր. Արտենիսարը իր տեղումն էր. Խրճիտները իրենց տեղում էին. Այս մեկը իր եղբայր Օհանի տունն է. Մյուսը Մոսեի Մոյի տանիքն է. Տեր քաջի դեզը ստվեր է նետել իր մարաքի պատին. Ահա և գյուղի խոտնոցը մեծ քարով. Դռան վրա դարձյալ զարկ լսվեց.
«Ո՞վ է»,
իր հարցը կրկնեց մորուքը, տանիքից ներքև կռանալով. Դռանը մի կին էր կանգնած.
«Իշխնձորցի, դու ես»։
«Ես եմ, մորուք, գործով ելա դուրս, դուրը իմ ետևից փակվեց»։
«Ուժով հրիր»։
«Հրում եմ, չի բացվում, սողնակը իջել է դռան վրա»։
Մորուք կարոն գերանդին ձեռքին, տանիքից կռացած նայում էր կնոջը, Մարթային. Ինչ էր մնացել այդ հրեղեն հարսից, որ դժվարանում էր նույնիսկ մի դուռ բանալ. Միթե դա այն լեռնական աղջիկն է, որին ինքը ձիու մեջքին դրած փախցրել էր կեպին սարի ամառանոցից. Սեփական դուռը փակվել էր իրենց դեմ. Ով պետք է փակած լիներ, այն էլ այդ լուսնյակ գիշերին, այդ զմայլելի խաղաղության մեջ, երբ մորուքը գերանդին էր հեսանում, որ շուտով հնձի գնա. Ու ծանր մի տրկմություն իջավ երկուսի վրա, որ միգուցե այդ դուռը հավիտյան է փակվելու. Մորուք կարոն հագավ շորերը, իջավ բաց արեց դուռը, և գերանդին ուսին դրած գնաց հնձի. Մինչև երեկո հնձեց. Հեսանեց և նորից հնձեց. Հոգնած էր. Դաշտից վերադարձավ, գերանդին կախեց պատից և մտավ օդան. Վրայի շորերը հանեց, որ շոքից չնեղվի. Կինը գնաց ճաշբերելու. Բայց փողանից դատարկ ետ դարձավ. Դիմացի զորակի մեջ ինչ-որ անծանոթ մարդիկ երևացին. Յոթ հոգի էին և դեպի իրենց կողմն էին գալիս.
«Կարո, էդ մարդիկ եկել են քեզ տանելու»,
տագնապալի ազդարարեց մարդան ցածր ձայնով։ Մորուքը նայեց օդայի նեղլիկ լուսանցքից և արագ նետվեց հացատուն։ Ինչ-որ բան էր ուզում վերցնել, բայց ետ դարձավ և փողանից ձիուկապ առնելով շտապեց դուրս։ Շեմքին չհասած դեմը կտրեցին։ Մարդան ետևից ձայնեց.
«Մորուք, դու գնա իրենց բարև տուր. Եթե քո բարևն առան ու քեզ ձեռք տվին, վնաս չկա. Եթե քո բարևը չառան, ուրեմն հաստատ իմացիր, որ եկել են քեզ տանելու.
Կարոն մոտեցավ, բարև տվեց, բայց ոչ մեկը նրա բարևը չառավ. Ձին կանգնած էր պատի տակ. Մարդան մոտեցավ և գլխի շորը կամած թափ տվեց ձիու երեսին. Ձին ընդոստնեց դեպի աղբյուրը. Կարոն շարժվեց ձիու ետևից.
«Մենք քեզ հետ մի քիչ գործ ունենք, ուր ես գնում?»
զգուշացրեց նրանց պետը.
«Ձին աղբյուրն է, գնամ բերեմ, հետո գործի մասին կխոսենք»,
ասաց Կարոն. Տեսան, որ Անզեն է, շապիկ վարտիքով և ձեռքին ձիու սանցկա. Համաձայն եղան. Մորուքը գնաց դեպի աղբյուրը. Ձին, տիրոջ ոտաձայն առնելով, ականջները խաղացրեց. Հազիվ էր կապը ձիու բերանը դրել, երբ անցանոտ մարդիկ մոտեցան աղբյուրին.
«Ինչպես, դուք իմ ետևից եք գալիս»,
ասաց Կարոն, և ձեռնաթաթով աննկատելի հարվածեց ձիու դնչին. Սոսեն խրտնեց ու փախավ.
«Քուրը, քուրը»,
բղավեց Սասունցին և շտապեց ձիու ետևից. Ձին քառատրոպ վազքով բարձրացավ քարքարոտ բլուրը, որի վրա գյուղն էր շինված, և սլացավ դեպի խոտնոցի ձորը, մեծ քարի ուղությամբ. Այդ ձորը ուղիղ տանում էր դեպի Արագածի լանջերը. Կարոն հետքը կորցնելու համար ճանապարին մտավ ինչ-որ տուն, և հակառակ կողմից դուրս գալով սլացավ ձիու ետևից. Սոսեն խոտնոցի մեծ քարի տակ կանգնած սպասում էր իրեն. Հասնելն ու հեծնելը մեկ եղավ. Մինչև մարդիկ ուշքի կգային, թե ինչ կատարվեց, մորուք Կարոն արդեն մոտենում էր մխով աղբյուրին. Շատ թամբած ձիեր էր սանձել այդ անսանց ֆիդային, բայց այս մեկ անթամբ էր և անսանց, սակայն նույնքան հնազանդ իր կամքին, որքան մինչև այդ եղած բոլոր նժույքները. Այնպես էր մտել ձիու ականջը և այնպիսի հմտությամբ էր վարում, մերթ իջտելով ձիու փորատակ, մերթ հակառակ կողմից բարձրանալով մեջքին ու նորից դեպի վար թեքվելով կպչում մերթ այս կողին, մերթ այն կողին, որ տեսարանը թվում էր զարմանալի անիրական. Մարդան, հարևանները և շատ գյուղացիկ, ոմանք տանիքներին կանգնած, ոմանք էլ հավաքված խոտնոցի ձորում, զարմացած նայում էին այդ տեսլացած ձիավորի ետևից, որին բռնելու համար դեպի լեռնաձորի աղբյուրն էին վազում 7 զինված մարդ.
«Չմոտենաք ինձ և չգաք իմ ետևից»,
լսվեց մորուք Կարոյի սպառնական կանչը հեռվից, և ինքն ու իր ձին կորան արևի վերջին ճառագայթներից դատարկված ոլորապտույտ ձորի մեջ.
«Փախավ մեր ձեռքից»,
ասաց պետը, կանգ առնելով և արմունկը հենելով մի մթնած ժայռի.
«Գնաց միանալու կոլխոզից փախածներին»,
ավելացրեց նրա թիկունքից վազողներից մեկը, զայրույթից կրակելով ձորն ի վեր. Կարոն իհարկե բանդիտներին չմիացավ. Նա իրեն համարում էր նպատակի մարդ և գնաց իր նպատակի ետևից։